Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni veçojmë. Opozita kërkon ndërprerjen e procesit për ngritjen e gjykatës speciale. Qytetarëve dhe bizneseve u falen rreth 680 milion euro borxhe. Marveshja në Shkup shihet si hap pozitiv për zgjidhjen e krizës politike, por jo edhe i mjaftueshëm. Mbi 10.000 militantë të shtetit islamik janë vrarë në fushatën ajrore kundër grupit gjihadist. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin për faljen e borxheve publike të grumbulluara deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Falja borxheve vlen për qytetarët dhe bizneset. Kryeministri Sam Mustafa ka thënë në mbledhjen e sotme të qeverisë se ky veprim ka të bëjë me masat për rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe nxitjes së tyre për t'i përmbushur obligimet tatimore dhe obligimet tjera ndaj shërbimeve publike. Për më shumë hollësi raporton Nadia Ahmeti.
Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi falur publik për personat fizikë dhe juridikë në Kosovë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Këtë vendim qeveria e Kosovës e pat marrë në muajin shkurt ku pat formuar një komision i cili do të vlerësoj shumën e borxheve. Ministria Financave tashme ka hartuar projekt ligjin për faljen e borxheve publike, me anë të cilit përcakton kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizik dhe juridik. Sipas këtij projekti ligji, ministri Financave Abdullah Hoti në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Republikës së Kosovës ka treguar se do të falet borxhi publik çdo shumë e papaguar e borxhit, përfshirë ndëshkimet, gjobat, interesin, si dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjesë së borxhit.
Vlerësimeve të institucioneve përgjese, shuma borxh që do të falet me këtë projekt ligj është rreth 680 milion euro, prej cilave 148 milion janë borxhe ndaj ATK-s, janë rreth 6 milion euro borxhe ndaj dukanës, janë 57 milion euro borxhe ndaj tatimin pronë dhe rreth 465 milion euro borxhe ndaj ndërmarrjeve publike.
Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë si hap të duhur vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin në Prishtinës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nga falja borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë e vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Është e vërtetë që më tepër është i fokusuar te bizneset, mirë po objektiv i qeverisë janë bizneset, objektivi i qeverisë është krijimi punës, është që këta qytetarë të kenë mundësi nesër të zënë vende punës në ato ndërmarrje të cilat u falen këto borxhe.
Ministri Abdullah Hoti ndërkash ka thënë se nga projekti ligji për faljen e borxheve publike do të përfitojnë kryesisht personat fizik të cilët kanë paqëndrueshmërinë në mirëqenien e tyre sociale. Sidoqoftë, për të përfituar nga falja e borxheve sipas projekti ligjit, personat fizik dhe juridik duhet të ndjekur disa procedura. Ministri i Financave Abdullah Hoti tregon më shumë.
Duhet kryen pagesën e plotë obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Në këtë rast, personat e tillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe faljen e gjobave dhe ndëshkimeve, intereseve dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjesë së borxhit për periudhën 1 janar 2009 deri në 31 dhjetor 2014.
Sipas këtij projekti ligji, pagesa borxhi duhet të përfundojë brenda fatit të 2 vjeçar si për personat juridik dhe fizik nga data lidhjes së marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas hartimit të dokumentit të dytë në lidhje me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, qeveria e Kosovës pret nga Komisioni Evropian që deri në fund të vitit të jap rekomandime pozitive. Kosovës do t'i duhej një vlerësim pozitiv në mënyrë që nga mesi i vitit të ardhshëm edhe shtetasit kosovar të udhtojnë pa viza në përvendet e BE-s. Kronike Zjedi Ngashit.
Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave. Ministria për Integrim Evropiane e ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Ministri i Integrimeve Evropiane, Bekim Çolaku, ka thënë për programin tonë se në këtë dokument janë përfshi si aspektet teknike ashtu edhe pakut ligjore të domosdoshme për këtë proces. Tani Çolaku pret që Bashkimi Evropian t'i ndërmerë veprimet e veta ku përfshihet edhe dërgimi një misioni të ri vlerësues në Kosovë.
Pastaj bazuar mbi të gjitha të këtij misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shqyrtohet Komisioni Evropian dhe normalisht nga shtetet anëtare. Dhe pasaj do të shohim se cila do të jenë hapat pasues nga ana e komisionit. Ne presim që misioni vlerësues i Bashkimit Evropian të bëjë një vlerësim korrekt, meritor të punës që është bërë në përmbushjen e kriteret për liberalizimin e vizave dhe bazuar mbi këtë merit ne pastaj të marrim edhe një rekomandim pozitiv nga ana e Komisionit Evropian.
Ministri Çolaku pret që procedurat të cilat do t'i aplikojë Brukseli për këtë rast të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zyrtarët e Bashkimit Evropian përveç kritereve teknike në shumë raste kanë përmendur edhe çështje të tjera që ndërlidhen me reformat në administratën publike apo edhe me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shefi i sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian në zyrën e Bashkimit Evropian, Thomas Gnoqi, ka thënë kohë më parë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave, por sipas tij kriza 6-mujore politike, si dhe ajo e migrimeve ilegale kanë ndikuar shumë negativisht sa i përket udhëtimit të kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian pa viza.
Block 3, public order and security.
Para së gjithash është paragrafi numër 3, rendi ligjor dhe siguria, ku ka më së shumti rekomandime të cilat mendoj se ndërlidhen me adresimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka thënë Gnoqi. Por ministri Bekim Çolaku thot në anën tjetër se reformat apo edhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit nuk mund të përmbyllen me përmbushjen e kritereve teknike për liberalizimin e vizave, nga se ato do të vazhdojnë tutje si një angazhim i përhershëm, gjashëm edhe me vendet tjera.
Çështjet tjera që ndërlidhen me reformat dhe me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë çështje që nuk përmbyllen në procesin e liberalizimit të vizave, çështje që permanente që do ta përcjellin Kosovën, jo vetëm deri në momentin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Mirë po, dhe më tutje se është bërë punë e madhe me ndërmarrjen e reformave të ndryshme, si në drejtësi, në administratë publike, në ekonomik, në sektorët e ndryshëm të vendit tonë. Mirë po, këto reforma nuk kanë përfunduar. Këto reforma janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ne ta gjë mund thuhet edhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Pritjet e institucioneve të Kosovës janë që nga mesi vitit 2016, qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë pa viza për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq në rast se Brukseli vendos kritere shtesë, atëherë kjo besohet se do të nështynte këtë proces dhe këtë pritje për të paktën edhe një vet tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashk dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitis, të cilat në muajin e mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova dhe të udhëtojnë drejt të Sirisë. Fatos Makolli, drejtori i departamentit antiterrorizëm në kuadër të policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se organizata terroriste dhe ekstremistët fetar po e përdorin internetin jo vetëm për rekrutimin e të rinjve, por edhe për propagandë, për krim të rrjeteve, për krim të financave dhe të tjera. Sipas këtij, mundësia që u ofron interneti organizatave terroriste për rekrutimin e të rinjve është shumë e madhe.
Janë të krijuar rrjet edhe të rekrutimit online ku edhe i targetojnë personat. Thjesht nuk presin mu kontaktu ata të dikujt, po i targetojnë bazë profilat njerëzve dhe fillojnë me komuniku me ta. Mas të i kryesisht kalojnë në për website ndryshme ose qatat ndryshme, kanë forumet mbyllura që e vazhdojnë komunikimin, edhe faktikisht na i kina posë gjitha rastin Kosovë, ku njerëz thjesht këtë komunikimin në kanë posë për mes internetit edhe kanë vendosë në shku. Që i përfshi edhe dy femna, treja. Gjithis, ato kanë qenë kontakt me dikona që përmes internetet dhe kanë vendosë më shumë.
Njohës të zhvillimeve në Kosovë të cilet kanë hulumtuar format e bashkangjitjes e qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste në Siri dhe Irak, lërsojnë se interneti është një nga burimet kryesore të rekrutimit të gjithë atyre që shkojnë të luftojnë në Siri dhe Irak për krah organizatave terroriste, sidomos në kuadër të shtetit islamik. Shpend Kursani nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radion Evropa e Lirë se metodat e rekrutimit që i përdor shteti islamik janë të ndryshme, por sipas tij interneti është instrument kyç në këtë drejtim. Siç thot ai, interneti ka ndikim shumë të madh në siç e quajnë shpëlarjen e trurit, sesa që këtë mund ta bëjnë imamët ekstremist.
Të gjithë qarkun ekstremist të Kosovës interneti i mban bashk dhe të lidhur njëri me tjetrin 24 orë, sepse i shpërndajnë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me ISIS-in ndërmjet vete, me kode të ndryshme e kështu me radhë, dhe internetin në fakt e përdorin edhe si mjet i komunikimit kur shkojnë në Siri dhe në Irak, po ashtu rekrutuesit e përdorin internetin në mënyrë që të konfirmohen të rekrutuarit se a janë të rekrutuar të sigurt dhe të vërtetohen më zvolt e ka dërgu dikën shteti si spion e kështu me radhë.
Por, a mund të parandalohet kjo forme e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste? Makolli thot se departamenti që ai drejton përdor disa mënyra që t'i mbikëqyrë aktivitetet e mundshme të rekrutimit përmes internetit. Kjo sipas tij bëhet përmes mbikëqyrjes së shërbimit të internetit.
Akontat, websajtat, profilet, chatat që ne i konsiderojna që janë problematike, kryesisht si shuna kompanive, edhe kërkojmë në tyre, në gjithat barët prej vullnetit të kompanive, a i ndërprejnë apo jo.
Por, kursani shprej mendimin se mjetë parandalue sa fat gjatë është ndërtimi i një kundër narrative në internet.
Do tërë, në qëse i si si e propagandë se është luft që është duke bërë luft të drejt, atëherë shteti, por edhe shoqëria në përgjithësi duhet të investoj në materiale që pikërisht e dekonstruktoj narrativën e ISIS-it si të gabuar dhe të padrejtë dhe fetarisht. Në qoftë se bllokon hipotetikisht të gjitha kanalet e komunikimit përmes internetit, atëherë edhe shteti do ta ketë vështirë ti përcjell këta njerëz dhe të ketë edhe prova se këta po bashkangjiten apo po i përkrojnë këto grupe.
Ndryshe, sipas ulumtimit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se u janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke e renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri shteteve qytetarët e të cilave u janë bashkuar luftërave të huaja. Ndryshe, Kosova i është bashkuar koalicionit global në luftë kundër Shtetit Islamik. Të enjten me 4 qershor në Kosovë do të qëndrojë i dërguari i posaçëm presidencial i Shtetit të Bashkuara për koalicionin global në luftë kundër Shtetit Islamik, generali John Allen, i cili pritet të takohet me autoritetet e larta të Kosovës. Ai është emëruar në këtë post në shtator të vitit të kaluar për të ndihmuar ndërtimin dhe funksionimin e koalicionit në përpjekje për të degraduar dhe shkatëruar Shtetin Islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se vaksinimi në Kosovë shihet si një ndër pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë, fëmijët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian kryesisht nuk janë përgjigjur programit të imunizimit, por autoritetet thonë se së voni ka nisur vaksinimi në shtëpi i tyre. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Çdo vit në botë vaksinimi shmang rreth 2-3 milion vdekje të fëmijëve nga sëmundjet vdekjeprurse. Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është një prej pikave më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë, me mbulim prej mbi 95%. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, ka deklaruar se Kosova njihet si vend me imunizim të mirë, duke kaluar edhe shumë vende të zhvilluara evropiane, por ai gjithashtu shton se ka vend ende që të punohet në këtë drejtim. Sipas të dhënave në teren, 5% e fëmijëve të pavaksinuar janë kryesisht Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar tashmë ka arritur suksese të konsiderueshme në mbulimin me vaksinim në përgjithësi në programin e zgjeruar të imunizimit në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne jemi duke vazhduar me këtë sukses, duke përfshirë edhe grupet e pambuluara gjermëtani, që është komuniteti RAE, në cilat ne tash kemi vaksinuar që vitet e fundit mbi rreth 1500 fëmijë të cilët janë vaksinuar shtëpi mbi shtëpi, duke tentuar se mbulojmë të gjithë ata fëmijë të komunitetit RAE të cilët kanë mbetur pa vaksinuar. Problemi konsiston në faktin se nuk janë gjetur akoma ata fëmijë të cilët në një farë mënyre nuk kanë qenë në shtëpi në adresat të caktuar të cilat ne kemi pasur.
Sidoqoftë, Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se ky mekanizëm i ka përkrahur në vazhdimsi institucionet shëndetësore drejt fuqizimit të sistemit të vaksinimit, duke shtuar se janë të kënaqur që si OBSH kanë qenë pjesë e një historie shumë të suksesshme të vaksinimit të fëmijëve në Kosovë. Fal vaksinimit, ai thot se është arritur që të mbrohet shëndeti i fëmijëve dhe të parandalohen shumë sëmundje ngjitse. Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se disa komuna kanë filluar me aplikimin e vizitave mjekësore nëpër shtëpi, por programet e tilla mund të zbatohen më mirë me shtrirjen e plot të konceptimit të mjekësisë familjare. Valbon Krasniqi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, ia pëlqeu të tjera.
Ministria e Shëndetësisë mbulon edhe i furnizon komunat në mënyrë të rregullt me vaksina sipas kalendarit të vaksinimit dhe gjithë fëmijët e moshës që i përkasin se do të vaksinohen, mandej shkojnë dhe i shkojnë ftesat për vaksinim. Për kësaj ka dhe ekipën teren nga Instituti i Kombëtar i Shëndetit Publik që bën vaksinimin e fëmijëve, normalisht i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe komunitetit raje. Që duke pas parasysh shkallën e arsimimit dhe përgjithshmërin ose përgjigjen jo të kënaqshme këtij komuniteti për të vaksinuar.
Edhe Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. UNICEF vazhdon të ofrojë vaksina me çmime më të lira, të cilat sigurohen nga prodhuesit e parë të kualifikuar nga ana Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në faqen tonë të internetit evropaelir.org ju kujtojmë se mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit. Emisionin e vazhdojmë tani me kronikat nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni analistët komentojnë marrëveshjen e fundit mes liderëve partiak, ndërsa në Rusi autoritetet përpiqen të shtrembrojnë faktet historike. Qëndroni me ne. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë si bazë të mirë marrëveshjen preliminare të partive politike për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, por ata thonë se zgjidhje të krizës nuk mund të ketë nëse qeveria kalimtare deri në zgjidhjet e parakoshme udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski. Zgjidhjet pritet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Marrëveshja preliminare arritur në takimin e së martës mes liderëve të partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar shihet si hap pozitiv drejt zgjidhjes së krizës së rënd politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Detajet e marrëveshjes nuk janë kumtuar, përveç e faktit se zgjidhjet e parakoshme parlamentare do të ketë deri në prill të vitit 2016. Partit si pas komisionerit të BE-së për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han mbetet që marrëveshjen ta finalizojnë në takimin e radhës në Bruksel më 10 qershor. Çështja kryesore ka të bëjë me atë se kush do ta drejtojë qeverinë gjatë periudhës kalimtare. Do të ketë qeveri të ekspertëve apo koalicion të gjerë nga partitë politike. Nga lidhjet socialdemokrate kanë bërë të ditur se marrëveshja arritur një ditë më parë nuk do të ketë vlerë nëse në krye të qeverisë do të jetë kryeministri aktual Nikola Gruevski. Sipas opozitës, nga qeveria e re duhet të përjashtohen të gjithë ministrat apo zyrtarët e përfshirë në krime të rënda, e të cilat janë dëshmuar me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike. Edhe njohësit e çështjeve politike thonë se marrëveshja nuk do të ketë kuptim nëse qeveria vazhdon të drejtohet nga Nikola Gruevski. Analisti Mercel Bilali në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë beson se ekzekutivi i ri do të drejtohet nga ekspertë të cilët e përkundër vështërsive që do të kenë, do të arrijnë të nxjerrin vendin nga kriza.
Kjo para marrëveshje mendoj se është hap serioz drejt zgjidhjes dhe sanimit situatës në Maqedoni. Dhe jam mendimi që taktika e bisedimeve dhe fleksibiliteti politik lip që të ofrojnë çështje të cilat janë më pak kontestuese, siç është për shembull data e bisedimeve. Megjithatë, thellë jam i bindur se do të ketë ndryshime serioze, jo vetëm konstruktin e qeverisë, që jam i sigurt se nuk do ta menaxhojë Gruevski, por edhe gjitha strukturat që janë veçanërisht në gjykatë, në prokurori, në sistemin e mediumeve, në administratë publike, pra është një proces i cili do të jetë boll i mundishëm, por realisht pra do të domosdoshmërisht do të ndodhë.
thot Bilali. Ndërkohë dhe Stojan Andović, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Nikola Gruevski dhe të gjithë antarët e tjerë të qeverisë nga partia e tij duhet të braktisin postet. Sipas tij, zgjidhjet e krizës nuk mund të ketë nëse ai do të jetë pjesë e qeverisë së re, nëse vjen deri tek një zgjidhje e tillë.
Moje mišljenje je da je Gruevski treba da se odstrani i od vladata i od državnih funkcija i od političkih funkcija. Za da nekako se sozdade atmosfera da može da se razgovara za rešavanje krizata.
Mendoj se Gruevski duhet të largohet nga të gjitha funksionet qytetërore dhe politike. Vetëm kështu mund të biseduhet për mënyrat e zgjidhjes së krizës politike. Por jo vetëm kaq, mendoj se duhet të largohen edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij me të cilët e kanë ndërtuar këtë politikë. Pa largimin e tyre nuk mund të ketë zgjidhje të krizës. Këtë duhet ta kenë të gjithë të qartë, thot Andov. Sipas tij, marrëveshja një ditë më parë tregon se Gruevski ka hequr dorën nga qëndrimi i mëparshëm se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme, ndërsa mbetet të shihet nëse do të heqë dorën edhe nga qëndrimi kundër qeverisë kalimtare. Ish kreju i Kuvendit thot se në opozitë jo të mirë ndodhet edhe kreju i opozitës Zoran Zaev, pasi ka pranuar zgjedhje të parakoshme pa u definuar pjesët tjera të çështjeve të hapura, se kush do të udhëheqë vendin apo se çfarë do të ndodhë gjatë periudhës kalimtare. Nga ana tjetër, mbi 80 organizata jo qeveritare përmes një letre drejtuar komisionerit Han kanë kërkuar formimin e një qeverie kalimtare se mënyrë vetme për daljen nga kriza. Sektori civil kërkon kthimin e lirisë dhe të demokracisë në Maqedoni, e cila siç thuhet mund të arrihet përmes një qeverie të re, por pa kryeministrin aktual Nikola Gruevski dhe antarët e tjerë të përfshirë në atë që njihet si afere përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një film i ri rus për ngjarjet e vitit 1968 në Çekoslovaki ka ringjallur akuzat se Kremlini po shtrembron faktet historike, me qëllim krijimin e një ideologjie të re dhe justifikimin e disa veprimeve të tij kontroverse. Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim edhe disa fakteve të tjera që Rusia ka bërë përpjekje ti ndryshojmë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Një film rus që lëvdon pushtimin sovjetik të Çekoslovakisë në vitin 1968 ka shkaktuar zemrim të çekët dhe slovakët. Filmi Pakti i Varshavës, Faqet e deklasifikuara, i cili është transmetuar në televizionin shtetror rus më 23 maj, justifikon shtypjen armatosur të lëvizjes pranvera e Pragës dhe pretendon se trupat e paktit të Varshavës janë dërguar në Çekoslovaki për të mbrojtur qytetarët e saj nga një kërcënim i supozuar i NATO-s. Ministri i jashtëm Çek, Lubomir Zaoralek, ka akuzuar Rusin për shtrembrim të tmerrshëm të historisë dhe ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus në Prag. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman, i cili shihet si relativisht i afërt me Kremlinin, ka thënë se filmi është gënjeshtër propaganduese e Rusisë. Ministria i jashtëm e Slovakisë në anën tjetër ka akuzuar Rusin për përpjekje për të rishkruar historinë dhe për të falsifikuar të vërtetat historike për këtë kapitull të errët të historisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka shkaktuar ankth në gjithë Evropën edhe vitin e kaluar, duke thënë se nuk ka pasur asgjë të keqe në paktin e vitit 1939 midis Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Naziste, i cili ka çuar në ndarje të Evropës lindore. Çfarë ka të keqe nëse Bashkimi Sovjetik nuk ka dashur të luftojë, ka thënë Putin. Marrëveshja i ka hapur rrugën Hitlerit për pushtim të Polonisë në vitin 1939, ashtu si edhe pushtimit të pjesës lindore të Polonisë nga ana e Bashkimit Sovjetik. Me marrëveshjen e njëjtë, Bashkimi Sovjetik ka pushtuar edhe shtetet baltike më 1940. Pas pohimeve të vazhdueshme të Rusisë, Ukraina është e mbushur me neonazist, një gazetë ruse pro-Kremlinit ka shkaktuar mpirje, njësoj vitin e kaluar, me një artikull i cili thoshte se Hitleri ka qenë i mirë para luftës së dytë botërore. Duhet të bëjmë dallimin midis Hitlerit para vitit 1939 dhe Hitlerit pas vitit 1939 dhe të ndajmë grurin nga sana, thuhej në artikullin e gazetës Izvestia. Autori Andranik Migranian e ka vlerësuar Hitlerin për bashkimin e Gjermanisë, Austrisë, Sudetenlandit dhe Memelit pa asnjë pikë të vetme gjaku. Nëse Hitleri do të ndalej me aq, ai do të mbahej në ment në historinë e vendit të tij si politikan i rendit të lartë, ka thënë Migranian, i cili kryeson zyrën në New York të Institutit për Demokraci dhe Bashkëpunim. Kritikët megjithatë i kanë kujtuar Migranianit disa politika të tmerrshme të Hitlerit para vitit 1939, përfshirë krijimin e kampeve të përqendrimit, spastrimin e jo-arianëve dhe krijimin e Gestapos. Putini po ashtu ka mbrojtur aneksimin e Krimes nga Rusia, duke thënë se gadishulli i Ukrainës ka qenë djep i shenjtë i qytetërimit rus. Duke ju adresuar kombit në muajin dhjetor, ai ka thënë se Krimea ka një kuptim të madh civilizues dhe fetar për Rusin, sikurse tempulli i Jerusalemit për ata që praktikojnë Islamin apo Judaizmin. Gadishulli i Krimes ka qenë shtëpi e popujve të ndryshëm para se të aneksohej nga Rusia për herë të parë në vitin 1783. Ai ka përfshirë koloni greke dhe tatar krimean që sot konsiderohen popullsi vendëse, por që janë nën presion të madh që nga aneksimi rus në mars të vitit 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre liderët e partive politike në opozit kanë kërkuar nga udhëheqësit e institucioneve shtetërore në Kosovë që të ndërpriten me njëherë të gjitha veprimet politike dhe institucionale në lidhje me amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën kanë nënshkruar një letër publike drejtuar presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit të parë Hashim Thaçi. Amendamenti kushtetues për themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar kërkon suspendimin e dispozitave kushtetuese lidhur me sovranitetin e pushtetit gjyqësor. Ju nuk keni as të drejtë kushtetuese juridike e as legjitimitet demokratik që të dorëzoni sovranitetin e Republikës, thuhet postierash në letrën e opozitës. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se mbi 10.000 militantë të shtetit islamik janë vrarë prej se koalicionin ndërkombëtar ka nisur fushatën ajrore kundër grupit në Irak dhe Siri 9 muaj më parë. Në një intervistë për një radio franceze, Blinken ka thënë se ka pasur përparim në luftën kundër shtetit islamik, por se grupi vazhdon të jetë i aftë për të ndërmarrë Nisma. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi vendet e koalicionit janë takuar në Paris për të diskutuar strategjinë në Irak. Shpresat janë në venitje për ndonjë të mbjetuar nga fundosja anijes në lumin Yangtze të Kinës. Anija me 456 njerëz në bord është mbytur mbrëmjen në SHN-s si pasojë motit të ligë. 18 njerëz janë konfirmuar tashmë të vdekur, ndërsa vetëm 14 janë shpëtuar. Zyrtarët thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë për të mbjetuar, por paralajmërojnë se kjo mund të jetë fatkeqësia më e keqe ujore e Kinës në disa dekada. Pasagjerët në anije kanë qenë kryesisht turistë të moshuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin për reformimin dhe rifillimin e mbledhjes së të dhënave nga bisedat telefonike që ka skaduar më një qershor. Presidenti ka thënë se akti i lirisë mbron liritë e qytetarëve dhe sigurinë kombëtare. Ligji parashet që kompanitë private të telekomunikimeve të mbledhin dhe ruajnë regjistrimet telefonike në vend të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Autoritetet federale duhet të kenë urdhër gjykate për të shqyrtuar regjistrimet dhe kontaktet e mundshme me terroristë të identifikuar apo të dyshuar. Rafael Benitez është prej sot trajneri Real Madridit. Ai do të zëvendësoj Carlo Ancelotin, i cili ka qenë në krye të klubit spanjoll të futbollit për dy sezone. Real Madridi ka thënë se ka nënshkruar kontratë trevjeçare me Benitezin. Ancelotti është shkarkuar pasi Reali është mundur këtë vit nga Juventusi në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve, ndërsa Barcelona ka fituar La Ligën spanjolle. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi i radhës është në orën 21, deri atëherë miru të qofshim.